Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Што такое паны Рада або Рада Вялікага княства Літоўскага? Што такое вузкая Рада паноў Рады? І чаму на пачатку існавання гэтай структуры там не было русінскай арыстакратыі, толькі балцкая? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з нашай сённяшняй госцей, беларускім гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук Нінай Скіпіян. Добры дзень, Ніна.
Добры дзень.
Давайце пачнём з самага пачатку. Калі з'явілася Рада Вялікага княства Літоўскага, якую яшчэ называюць панамі Радай, і што ўваходзіла ў функцыі гэтага органу?
Першапачаткова, калі мы кажам менавіта ўжо пра раду Вялікага княства Літоўскага, мы можам казаць пра гэта на момант кіравання Вітаўта. Адпаведна, да гэтага таксама існавалі радныя структуры, якія мы можам знаходзіць аналогі паўсюль у свеце, у Еўропе. І паны рады не былі выключэннем з гэтага. Фарміравае Вітаўт вакол сябе фарміруе кола сваіх прыхільнікаў і адпаведна кола даверных асобаў, з якіх і складаецца паны рада. Адпаведна для таго, каб патрапіць у паны рада, гэта былі людзі з асабіста адданыя вялікаму князю літоўскаму, на меркаванне якіх ён спалягаецца ў розных пытанняў, ад пытанняў знешняй палітыкі, да пытанняў фінансавых, да пытанняў унутраных палітыкі.
Калі паглядзець падручнікі па гісторыі, так выглядае, што гэта не толькі, ну, дзяржаўны орган, але як бы такі гурток магнатаў, вельмі багатых людзей, якія валодалі вялікімі надзеламі зямлі. І гэта быў такі як бы клас, і пра іх пісалі, што яны валодаюць зямлёй з поўным правам і панствам. Вот это панства, таму іх называлі як бы панамі. І от калі глядзіш на 15-е стагоддзе, то ў паны раду ўваходзілі толькі католікі. Там не было прадстаўнікоў праваслаўнай, русінскай, лепш сказаць, арыстакратыі Вялікага княства Літоўскага. Чаму так было?
На мой погляд, гэта пытанне мусім раздзяліць на дзве часткі і развесці па перыяду, таму што паны рада, як я ўжо зазначыла, пачынаецца ў нас з 14-го стагоддзя фарміравання, а я сканчваецца аж на 18-м стагоддзі, так, калі мы вось кажам пра гэтую структуру. І адпаведна, у кожным этапе свайго развіцця яна была іншай. Вось, калі мы кажам пра першапачатковы момант узнікнення, то безумоўна, гэта, як я адзначыла, былі асабістыя дарацыі Вялікага князя Літоўскага, і на той момант мы яшчэ не можам казаць, што гэта былі магнаты. Так, безумоўна, яны былі панамі. Калі мы возьмем дакументацыю, калі мы паглядзім архівы, да іх звярталіся як да паноў, як да нашых консулаў, да нашых дарадцаў, так, калі мы бярэм лацінскую тэрміналогію. Але пры гэтым яны не валодалі вялікімі зямельнымі ўладаннямі. Гэтая ідэя набліжанаму колу прыходзіць у галаву ў момант развіцця дзяржаўнасці, развіцця цэнтралізаванай дзяржавы, і на працягу 15-го стагоддзя гэта ўсё адбываецца. Там працавала некалькі чыннікаў. Перш за ўсё ён быў звязаны з тым, што вялікі князь літоўскі становіцца адначасова каралём польскім, адбываюцца адходы ў карону польскую, і ўсё больш і больш паўнамоцтваў вярхоўнага кіраўніка дэлегуецца прадстаўнікам эліт, палітычных эліт. Ну, а якая ж палітычная эліта, калі яна не валодае нейкім фінансавым падмуркам? Адпаведна, мы знаходзімся ў сярэднявеччы, ранні новы час, ранні мадэрны час. Адзін з самых вялікіх чыннікаў паспяховасці – гэта зямельная ўласнасць. І вось паступова вярхушка, яна пачынае фарміраваць свае латыфунды, якія пасля мы можам, канешне, казаць, што гэта былі як панства, таму што яны хацелі быць падобным вялікаму князю. Яны хацелі быць падобнымі спадчынным князям. Тут варта ўзгадаць Гедымінавічаў, у якіх былі гэтыя ўладанні, і якія ўплывалі на палітычную структуру, і ім не было патрэбы ўваходзіць у складнік паноў рады. І вось тут мы звяртаемся да другой часткі вашага пытання наконт таго, чаму ж там былі каталікі. Таму што праваслаўныя валодалі ўласнасцю, яны ўплывалі на палітычнае жыццё краіны без таго, каб была неабходнасць рабіць кар'еру ў дзяржаве. Яны правам нараджэння прымалі рашэнні. Яны правам нараджэння ўплывалі на ўсе чыннікі жыцця.
Там была у панаха радзе была вузкая рада, яшчэ такі орган. Хто ўваходзіў у гэтую вузкую раду? Што гэта былі за людзі?
Класічна лічыцца, што гэта 5 вышэйшых урадных пасадаў. Гэта ваявода віленскі, кашталян віленскі, ваявода троцкі, кашталян троцкі і біскуп віленскі. Насамрэч гэтыя Гэта не абавязкова былі 5 асобаў, гэта магло быць 3 асобы, гэта магло быць 6 асобаў. Гэта залежала ад таго, колькі людзей з агульнага складу паноў рады знаходзілася, напрыклад, у Вільні ці ў месцах, дзе адбываліся сеймы для прыняцця рашэнняў, так? І звычайна вузкая ці найвышэйшая рада, яна прымала рашэнні, скажам так, між сеймавым перыядзе. Калі сейм не працаваў, усе былі распушчаны, раз'ехаліся па дамах, нехта знаходзіцца пры двары Вялікакняства Літоўскага, напрыклад, у кароне польскай, і вось яны застаюцца на месцы для прыняцця аператыўнага прыняцця рашэння. Я бы сказала, што гэта можам назваць такую аператыўны штаб для хуткага рэагавання.
Ну, гэтая пяцёрка, паводле пералічаных пасадаў, пазіцый, яна, канешне, была каталіцкай. Яны былі католікамі паводле веравызнання. Мы зараз не гаворым, на якой мове яны гаварылі, нічога, проста католікамі. І вось цікава, што ў гутарцы з нашым каналам, інтэрв'ю, якое нам даваў літоўскі гісторык, вядомы прафесар Альфредас Бумблаускас, ён сказаў, што ў пачатку 16-га стагоддзя кароль і вялікі князь літоўскі Жыгімон I стары спецыяльна прасіў прабачэння у членаў паноў рады за тое, што ўключыў тады першага праваслаўнага пана Канстанціна Астроскага. І тады ж Бумблаўска сказаў, што вось з гэтага моманту можна лічыць, што от ужо ў 16-м стагоддзі Вялікае княства Літоўскае стала не толькі літоўскім. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Ну, па-першае, з прабачэннем гэта перабольшванне адназначнае з таго, што я чытала з актавых крыніц. Я гэтага не пабачыла і не ведаю гэтага дакладна, але безумоўна прызначэнне Канстанціна Астрожскага у раду першым ураднікам. Там не ішло, там гэты канфлікт не ішоў праз прызначэнне яго ў ці намінацыю ў паны рада. Канфлікт адбыўся праз тое, што Канстанцін Астрожскі стаў першым ураднікам, галоўным, асноўным, можна так бы мовіць, прэм'ер-міністрам. Што ж парушыла склаўшуюся на працягу стагоддзя традыцыю, што першым ураднікам Вялікае княства Літоўскага лічыўся ваявода віленскі як асноўнага ваяводства і канцлер Вялікае княства Літоўскага. У той самы момант, як Канстанцін Астрожскі быў гетманам Вялікае княства Літоўскага і ваяводам троцкім. Тобто, згодна склаўшыся іерархіі, ён мусіў быць другім чалавекам у складзе паноў рады. А тут яго за выключныя заслугі перад абаронай айчынай робяць першым ураднікам. І ўзнікае канфлікт паміж ураднікамі, а не паміж панамі рады як органам
і
каталікамі. Так. Гэта знакаміты трактат Акберта Гаштольда, які ён піша Боне, і дзе ён там скардзіцца на тое, што вось у нас па традыцыі ніколі праваслаўныя не маглі займаць там вышэйшыя, самыя вышэйшыя ўрады, і як такое можа быць. Па сутнасці ён скардзіцца на свой на несправядлівасць гэтага лёсу, таго, што ён, які ішоў, мы не будзем спыняцца на гэтай асобе, гэта сапраўды вельмі такая значная выключная асоба, які ішоў доўгую дарогу да атрымання першага ўрада вялікага княства літоўскага ў момант атрымання слава яго выпадае з рук і вось Канстанцін Астрожкі, з якім ён быў у прыязных стасунках, які яго да гэтага абараняў раптам яго абскоквае, становіцца першым, і з гэтага моманту вось пачынаецца ўнутраная канфрантацыя ўжо паміж Гаштольдам і Астрожскім, так? Але гэта, я бы сказала, сітуацыя з праваслаўем гэта проста быў адзін з довадам, чаму ён пярэчыў прызначэнне Канстанціна Астрожскага на першую радную пасаду. Калі б Канстанцін Астрожскі быў каталіком, і яго б прызначылі ў такіх жа самых умовах гетманам і ваяводам Троцкім на першае месца ў панах рады, узнікла бы тая ж самая праблема. Таму тут мы, на мой погляд, мы не можам казаць пра тое, што гэта было звязана менавіта з пытаннем веравызнання.
Цікава, можа тады ж мы ведаем, што тады ж Гаштольд пачаў задумвацца над ідэнтычнасцю трошечку, можа гэта было штуршком таксама. Но это уже наше допущение.
Это наше допущение, безумовно, коли мы крышечку у бок от панурады сыходим, але не было монолитности у семьях высшейшего сословия. И они были перемешаны. Жонки заставались православными, мужья были католиками. А коли мы уже пойдем далей, то там уже начинается реформация, уже начинается совсем иншие истории.
Ну, але все ж, еще трошечку про панурады. Были там еще апрача Астрожскага нейкія праваслаўныя ці людзі проста грэцкага закону, калі ўжо унія пачалася?
Ну, калі унія пачалася, безумоўна. Па-першае, мы можам узгадаць князей крыві. Так, гэта Гедымінавічы, яны былі праваслаўнымі.
Алелькавічы,
ну, Алелькавічы гэта наша ўсё, я бы сказала. Пасля можна тут узгадаць сангушкаў. Сангушкі захоўвалі сваё праваслаўе і на протягу стагодзяў уплывалі, вельмі істотна уплывалі на палітычны ландшафт Вялікага княства Літоўскага. Гэта мы калі кажам пра арыстакратыю, так? Калі мы кажам пра магчымасці кар'ераў, то безумоўна іншыя роды яны таксама заставаліся, маглі заставацца праваслаўнымі. Магчыма, гэта ім абцяжарвала кар'ерны рост, але тыя ж самыя валовічы, некаторыя з іх былі праваслаўныя, некаторыя з іх былі пратэстантамі, і пры гэтым яны ўваходзілі ў складнік панаў рад, ці, скажам так, ўваходзілі ўжо ў склад сената, які па сутнасці гэта была структура, якая брала свае вытокі з таксама з пашыраных панаў рад, так? Калі мы паглядзім на статыстыку, то ў сярэднім на працягу полутора стагоддзяў, калі мы вось возьмем ад 1522 года ў момант уключэння ў раду Канстанціна Астрожскага і да 1668 года, калі ўжо знікае абсалютна прадстаўніцтва праваслаўных, то ў сярэднім вагалася колькасць удзелу праваслаўных ад аднаго да пяці чалавек, якія ўваходзілі ў склад панаў рады. І ў гэтай сітуацыі таксама мусім памятаць, што пасля заключэння Люблінскай уніі некаторыя даследчыкі уніатаў адносяць да, напрыклад, каталікоў. І некаторыя даследчыкі думаюць усё ж такі пра тое, што яны былі больш да праваслаўных. Я ўсё ж такі схіляюся да думкі, што гэта быў шлях да канверсіі каталіцтва, таму вось у гістарычным моманце, у гэтым гістарычным моманце, магчыма, іх цяжка ўжо лічыць праваслаўнымі.
Ну, яны, канешне, не былі праваслаўнымі, але для 16-го стагоддзя відавочна былі русінамі і прадстаўнікамі так званага грэцкага закону.
Безумоўна. Так, і вызнавалі веру грэцкую, так.
Так, так. Але мы ведаем з гісторыі, што ў статуце 1588 году ўжо не былі прапісаныя дакладна функцыі і адказнасць паноў рады. Яна ўжо далей дзейнічала як бы па традыцыі. Калі яна перастала існаваць?
Афіцыйна яна перастала існаваць, калі я не памыляюся, у 1795 годзе. І звязана гэта было з падзеламі Рэчы Паспалітай, безумоўна. І функцыі яе яны мяняліся, але па сутнасці яны трансфармаваліся і да стану нашага сучаснага, скажам так, кабінета міністраў і міністэрства, таму што кожны ўрад пад сабой меў ўраднік, пад сабой меў свой штат служэбнікаў, які забяспечваў бесперапынную працу гэтага ўрада.
І яшчэ адно пытанне, пра якое мы гаварылі перад тым, як пачаўся запіс нашай перадачы. Літоўскі гісторык Нік Жантайцыс, дырэктар Інстытута гісторыі Акадэміі навук Літвы, у гутарцы з нашым каналам казаў, што прыняцце каталіцтва было сацыяльным ліфтам, дзяржаўным ліфтам у Вялікім княстве літоўскім. Як прыклад, ён прыводзіў даследаванне нейкай, яно было зроблена раней нейкай маладой даследчыцы і казаў, што яе гіпотэза гэтая вытрымала праверку часам, і як бы ён згодны з гэтым, што каб зрабіць кар'еру ў Вялікім княстве літоўскім у 16-17 стагоддзі трэба было прымаць каталіцтва ці уніяцтва. Ці не здаецца вам, што тут ёсць нейкая блытаніна, бо Вялікае княства літоўскае было ўжо часткай большага аб'яднання, і ўсё больш рос уплыў Польшчы і гэтых традыцый. І ці можна так гаварыць, што это было сацыяльным ліфтам прыняцця каталіцтва ці не?
На 16-е стагоддзе я б з гэтым паспрачалася. Нават на другую палову 16 стагоддзя я бы з гэтым вельмі моцна паспрачалася. Калі, напрыклад, вось у мяне з сабой падрыхтаваная статыстыка, калі мы паглядзім нават на склад сенатара Вялікага княства Літоўскага на другую палову 16 стагоддзя, то заўважна, што пратэстанты былі ў большасці ў адрозненні ад каталікоў. Ну, калі вось мы на гэта паглядзім, калі ласка, 1572 год, так, каталікоў трое, 16 пратэстантаў розных, так, і праваслаўных трое. Так, безумоўна, ўжо на пачатку 17-га стагоддзя з наростам контррефармацыі гэтая статыстыка мяняецца, але яно трымаецца дастаткова моцна ў такім пачэсным прадстаўніцтве. То есть, паглядзіце, на канец 16-га стагоддзя, 1596 год, гэта 9 каталікоў з уніятамі, так, пасля 10 каталікоў і пяцёра праваслаўных. То есть, у якім моманце мы бачым тут кар'еру, звязаную з каталіцызмам, так? Калі мы ўжо ідзем у 17-е стагоддзе, то ў 17-м стагоддзе так, я магу з гэтым пагаджацца, таму што якраз такі канверсіі спачатку праз пратэстантаў, пасля быў прамы шлях па сутнасці да каталіцызму, да каталіцтва, і ў гэты момант мы ўжо можам казаць, што так, сапраўды, польскія ўплывы, паланізацыя, тая ж самая, якая ўплывае на прыняцце рашэння, што лепш будзе для кар'еры. Калі мы параўноўваем нават сучаснай сітуацыі, мы заўсёды, як бацькі, выбіраем шлях для дзяцей, што прынясе найбольшы поспех. Двор канцэнтруецца ўжо у Польшчы, адпаведна, дзеці мусяць быць падрыхтаваны да таго, каб яны там былі паспяховы, рабілі кар'еру. І гэта безумоўна, таму што дзеці адпраўляюць у езуіцкія калегіумы, а шлях з езуіцкіх калегіум толькі адзін – быць каталіком.
Добра, это мы, значыць, паспрабавалі і прадставілі такі беларускі погляд на вот эту праблему паноў рады і суадносінаў там розных груп магнатаў Вялікага княства Літоўскага. Але вот я, калі размаўляю з гісторыкам, з прафесійным, з беларускім, не магу не спытацца і трошачку, яшчэ два пытання ў мяне да вас трошачку і іншыя. Вы займаецеся 16-17 стагоддзем, і таму не магу спытацца у вас пра пераемнасць паміж сучаснымі беларусамі і русінамі. Справа ў тым, што наш канал існуе ўжо паўтара года, і на ім літаральна тысячы, можа быць, дзясяткі тысяч каментароў ўжо пакінулі слухачы і чытачы, і вельмі многія вот адмаўляюць беларусам у пераемнасці з русінамі. Маўляў, калі вы гаворыце пра 16-17 стагоддзе, гэта былі русіны, і не прымазвайцеся да іх. Вы беларусы, нешта новая з'ява нейкая. Вы з'ява 20-го стагоддзя. Не лезьце туды, а гэта іншы народ. Так што вы скажаце, як пракаментуеце пытанне пераемнасці беларусаў і русінаў?
Ну, зразумела, што я не магу пагадзіцца з думкай, што беларусы з'явіліся ад слова Божага ў 20-м стагоддзі, так? А яны ж мусілі аднекуль з'явіцца.
Вышка і Расія стварыла, кажуць каментатары нашы.
Ну, гэта таксама даюць ім некую дэміургічную функцыю, так? Але я лічу, што тут ёсць нам проста выпераемнасць. Гэта як яблык не назаві, ён застаецца яблыкам, так? І тут можна проста гуляцца ў тэрміналогію, можна зноў успамінаць, напрыклад, я не ведаю прынятую французскую тэрміналогію рутэны. Магчыма, гэта звязана з палітычнай кан'юнктурай, калі проста няёмка чуць беларусы, беларуская дзяржава. Не так даўно, год таму, я таксама ўдзельнічала пудым і дыскусіі, дзе мы абмяркоўвалі, ці з'яўляецца Вялікае княства літоўскай беларускай дзяржавай, так? І, безумоўна, мы з калегамі сышліся на думцы, таму што гэта былі беларускія гісторыкі, што казаць пра нацыянальнасць дзяржавы у сярэднявеччы, у раннемадэрным часе не вымагае, таму што гэта момант фарміравання любых дзяржаўных структур, любой дзяржавы, гэта вытокі. І адмаўляць сабе ў гэтых вытоках, ну, гэта проста недарэчна і прыводзіць да гістарычных памылак, а мы ўсе ведаем, што здараецца з людзьмі, якія дрэнна вучаць гісторыю.
Між іншым, гісторыкі літоўскія, якія ў нас бралі ўдзел, сцвярджалі, што ў 16-17 стагоддзях ўжо існавала літоўская нацыя. І бо, ну, Снайдер такога не пісаў. Снайдер, канешне, піша пра палітычны народ Вялікае княства літоўскага, але от яны кажуць, што гэта мела, от ліцвіны былі ўжо літоўскай нацыяй. Добра. А і пытанне яшчэ да вас пра нашых ліцвінаў, ці літвінаў, называйце іх як заўгодна, але што вы скажаце от пра гэтае прапанова перамінаваць Беларусь, назваць Беларусь Вялікай Літвой, Літварусю, ці там Крыві, маса розных праектаў. Гэтыя людзі таксама вельмі актыўныя ў інтэрнэце і ў нас на нашым канале пакідаюць сотні каментаў вот такіх вот. Ці гэта ад нейкага незадавальнення, ад няўдачы нацыянальнага будавання, самаедства нейкае, ці гэта нешта іншае?
Магчыма, гэта імкненне як мага далей дыстанцавацца ад каланіяльнай спадчыны. І калі бачыцца рызыка ў падабенстве назваў. Я магу толькі меркаваць, што маецца пад гэтым на ўвазе. Адмаўленне ад славянскасці, таму што ўсё ж такі Беларусь гэта... І да гэтага часу гэта поліэтнічная дзяржава, гэта поліэтнічная краіна з рознымі культурамі, нягледзячы на тое, што яна славянізаваная, нягледзячы на тое, што людзі размаўляюць на рускай і на беларускай мовах, так? Але пры гэтым вялікі балцкі субстрат ці балцкі складнік мы маем і ў прозвішчах, у тапаніміцы і паўсюль. Безумоўна, гэта дае падставы для ўзнікнення падобных ідэяў. Але, на мой погляд, адмаўляць назву і выдумляць новую назву, калі гэтая назва ўжо выкарыстана суседзямі, гэта не зусім карэктна ў адносінах да суседзяў. І гэта дазваляе нашым суседзям тады выяўляць ці прад'яўляць прэтэнзіі ўсяму беларускаму грамадству, у тым, што ў нас там квітнее ліцвінізм, і ён з'яўляецца нацыянальнай пагрозай для існавання суседняй дзяржавы. Гэта, мне падаецца, вельмі неабачлівы падыход. Мы маем нашу краіну, мы маем яе такой, якой яна ёсць зараз. Яе трэба шанаваць, гісторыю яе трэба ведаць, даследаваць і не выдумляць таго, чаго няма.
Дзякуй, Ніна, за гутарку.
Дякую, Сергій, вам за те, що запросили, за цікаві питання. І сподіваюся, ваші слухачі, наші слухачі, вони зможуть отримати таке задовольнення.
Гості каналу «Історія на свободі» у нашій празькій студії була кандидат історичних наук Ніна Скіп'ян. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.